Head kuulajad, me jätkame täna hommikul jälle prohvet Taanieli raamatu õppimist ja me oleme jõudnud nüüd 9. peatüki juurde. Ma loen siit sissejuhatuseks esimese salmi. Daariavese ehk Dareiose Ahasveerose poja, kes oli meedlaste soost ja oli saanud kaldealaste kuningriigi kuningaks esimesel aastal. Nii algab 9. peatükk. 8. peatüki lõpp aga räägib meile sellest, et Daaniel on segaduses, sest ta ei mõista prohveti kuulutust. Seda mõistmatust jagus 13 aastaks, enne kui Jumal talle vastas ja nähtud selgitas. Nii et 8. ja 9. peatüki vahet, selle kirjutamise vahe on siis 13 aastat. On aasta 538 enne Kristust ja see on murrangu aasta. See on ootuste aasta. See on aasta, millal ingel päästis Daanieli lõvide august. Ja just sel aastal hakkasid täituma Daanieli 2. ja 7. peatüki prohveti kuulutused. Babylonia maailmariik asendub Media Pärsia maailmariigiga. Ning sel aastal tuleb võimu juurde ka Küüros, kellest oli kõnelnud juba prohvet Jesaja mitusada aastat varem. Avame vanast testamentist Jesaja 44. peatüki ja siit 28. salmist ja kuni 45. peatüki 4. salmini loeme. Kes ütleb Küürosele, meie piibli tõlkes Kooresele, mu karjane. Tema viib täide kõik, mis ma tahan, ja ütleb Jeruusalemmale. Sind ehitatakse üles ja rajatakse tempel. 45. peatükk edasi. Nõnda ütleb Issand oma võitule, võitu ehk Messias. Nõnda ütleb Issand oma võitule ehk Kooresele, kelle paremast käest ma olen kinni haaranud, et alistada tema ees rahvaid ja päästa lahti kuningate vöösid ja avada tema ees uksi, et väravad ei jääks suletuks. Mina käin su ees ja teen kingud tasaseks. Ma purustan vaskuksed ja raiun katki raudriivid. Ma annan sulle pimeduse varjust varandusi ja peidupaikadest aardeid, selleks, et sa teaksid, et see olen mina, Issand, Iisraeli Jumal, kes sind on kutsunud nimepidi. Oma sulase Jaakobi ja oma valitu Iisraeli pärast ma kutsun sind nimepidi ja andsin sulle au nime, ehkki sa mind ei tundnud. See prohveti kuulutus täitub Daanieli enda silme all. Ja see ei saa jätta ükskõikseks, vaid see paneb uurima pühi kirjasid. Teine salm Daanieli 9. peatükist. Tema valitsemise esimesel aastal panin mina Daaniel raamatust tähele aastate arvu, mis prohvet Jeremiale tulnud Issanda sõna järgi pidi täide minema Jeruusalemma varemisoleku kohta 70 aastat. Nii et Jesaja räägib konkreetsest kuningast, kellel ajal Iisraelile antakse võimalus tagasi pöörduda oma kodumaale ja kes annab ka korralduse tempel üles ehitada. Ja Jeremia räägib ajast, aja ühikust 70 aastat, kui kaua pidi kestma see vangipõli. Daaniel oli näinud nägemust, see on siis 8. peatükis ja seal oli üks ajaperiood, pikk ajaperiood, 2300 õhtut hommikut. Daaniel ilmselt arvas teatud ajal, et Iisrael vabaneb 2300 aasta möödudes. Kuid nagu me juba tõdesime, Jeremia kirjast leiab Daaniel, et vangipõli peab kestma vaid 70 aastat. Jeremia 29. peatükk ja siit salmidest 10-12. Sest issand ütleb nõnda, alles kui 70 Paabeli aastat saab täis, kannan ma hoolt teie eest ja teen oma hea sõna teie kohta tõeks ja toon teid tagasi siia paika. Sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Juutide piibli, nii-öelda Heebrea piibli lõpus, juutide piibel lõpeb teatavasti ajaraamatuga, räägitakse selle konkreetse profeti kuulutuse täitumisest. Teise aja 36 ja salmid 18-23. Nii teise aja 36, 18-23. Ja kõik Jumala koja riistad, suured ja väikesed, ja issanda koja varandused, ja kuninga ning tema vürstide varandused, need kõik viista Paabelisse. See on vangipõlve algus. Nad põletasid Jumala koja, kiskusid maha Jeruusalemma müüri, põletasid tulega kõik selle paleed ja hävitasid kõik selle kallid asjad. Ja kes olid mõõgast üle jäänud, need viista Paabelisse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele kuni Pärsia kuningriigi valitsuse alguseni. Et läheks täide issanda sõna Jeremia suust. Kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad. Kõik laastatud oleku päevad olid hingamiseks, kuni 70 aastat sai täis. Aga Pärsia kuninga Koorese ehk Küürose esimesel aastal, jällegi, et läheks täide issanda sõna Jeremia suust, äratas issand Pärsia kuninga Koorese vaimu nõnda, et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda. Nõnda ütleb Koores Pärsia kuningas. Issand, taevaste Jumal, on annud mulle kõik kuningriigid maa peal ja tema on mind käskinud ehitada temale koja Juudas olevas Jeruusalemmas. Kes iganes teie hulgas on tema rahvast, sellega olgu issand tema Jumal ja see võib minna. Räägiti 70 vangipõlve aastast. See aeg algas siis aastal 605 enne Kristust. Nüüdseks on möödunud 68 aastat, kuid mitte miski ei näi otseselt viitavat, et Iisrael vabaneb. Daniel süveneb Jumala sõnasse ja hakkab palvetama. Ja see on 7. palve Danieli raamatus. Ja see on meile kirja pandud siin 9. peatükis salmides 3-19. Ja ma pöörasin oma näo issanda Jumala poole, otsides teda palve ja anumistega, paastudes, kotiriides ja tuhas. Ma palusin issandat oma Jumalat, tunnistasin ja ütlesin, oh issand, sina oled suur ja kardetav Jumal, kes peab lepingut, ja osutab heldust neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Me oleme pattu teinud ja eksinud. Oleme olnud ülekohtused ja oleme hakanud vastu. Oleme taganenud su käskudest ja seadustest. Me pole kuulanud su sulaseid prohveteid, kes sinu nimel kõnelesid meie kuningaile, vürstidele, vanemaile ja kogu maa rahvale. Sinul, issand, on õigus. Aga meil on häbi silmis, nõnda nagu tänapäeval on Juuda meestel ja Jeruusalemma elanikel ja kogu Iisraelil, kes on ligidal ja kaugel kõigis maades, kuhu sa nad oled pillutanud truudusetuse pärast, mida nad sinule osutasid. Issand, meil on häbi silmis, meie kuningail, meie vürstidel ja meie vanemail, sest me oleme sinu vastu pattu teinud. Issandal, meie Jumalal, on halastus ja andeks and, kuigi me oleme hakanud temale vastu, ega ole kuulanud issanda oma Jumala häält, et oleksime käinud tema õpetuste järgi mis ta pani meie ette oma sulaste prohvetite läbi. Vaid kogu Iisrael on astunud üle su seadusest ja on taganenud sellest, võtmata kuulda su häält. Ja seepärast on meie peale valatud see vanne, mille ta on vandunud, mis Jumala sulase Moosese seaduses on kirja pandud, sest me oleme tema vastu pattu teinud. Ja tema on tõeks teinud oma sõnad, mis ta meie ja meie valitsejate kohta, kes meie üle valitsesid, on rääkinud, saates meile nii suure õnnetuse, mille sarnast ei ole sündinud kogu taeva all, nagu see on sündinud Jeruusalemmas. Nõnda, nagu Moosese seaduses on kirjutatud, nõnda tuli kogu see õnnetus meie peale. Aga me ei ole issanda oma Jumala palet mitte leevendanud, et oleksime pöördunud oma süütegudest ja tähele pannud sinu tõde. Seepärast oli issand valvas ja tõi selle õnnetuse meie peale, sest issand meie Jumal on õiglane kõigis oma tegudes, mis ta teeb. Meie aga ei ole kuulanud tema häält. Ja nüüd, issand, meie Jumal, kes sa oled oma rahva Egiptuse maalt ära toonud oma vägeva käega ja oled teinud enesele nime, nagu see tänapäeval on. Meie oleme pattu teinud ja õelad olnud. Issand, kõigi su õiglaste tegude pärast pöördugu ometi su viha ja raev su linnalt Jeruusalemmalt ja su pühalt mäelt, sest meie pattude ja meie vanemate süütegude pärast on Jeruusalem ja sinu rahvas saanud teotuse aluseks kõikidele meie naabritele. Ja nüüd meie Jumal, kuule oma sulase palvet ja anumisi ja lase oma pale paista oma hävitatud pühamu peale issanda pärast. Pööra mu Jumal oma kõrv ja kuule. Ava oma silmad ja vaata meie hävingut. Ja linna, millele on pandud sinu nimi, sest me ei heida oma anumisi su palge ette, mitte oma õiguse pärast, vaid sinu suure halastuse pärast. Issand, kuule! Issand, anna andeks! Issand, pane tähele ja tee see teoks iseenese pärast. Mu Jumal, ära viivita! Sest su linnale ja su rahvale on pandud sinu nimi. See oli siis nüüd see Danieli palve, mis on meile siin 9. peatükis täienisti kirja pandud. Mõned detailid selle palve kohta. Esiteks, Daniel samastab siin ennast oma rahvaga. Ta ei räägi siin nende pattudest, vaid ta räägib siin meie pattudest. Ja see kõneleb tema usust. See kõneleb Danieli alandlikkusest. Teiseks, Daniel ei näe, et Iisraeli rahvas oleks eriti muutunud vangipõlve aastatega. Ja sellest tuleneb ka tema kartus, et Jumal lükkab vabastamise edasi. Ja just seetõttu rõhutab Daniel eriliselt Jumala halastust ja Jumala armu. Ta ütleb, vabasta meid oma nime pärast. See on palve Jumala au taastamise pärast. Ja kolmandaks selle palvega seoses, Daniel toetub oma rahva mineviku kogemusele Moosese päevil. Ka see rahvas, kes Egiptusest väljus, ei olnud ju tegelikult pöördunud südamega, sest hiljem nad ju kõik hukkusid kõrbes. Kuid Jumal siiski viis nad Egiptusest välja. Ja neljandaks, südamest tulev palve vabastada Iisrael vangipõlvest. Just eriti see 19. salm. Siin on nagu kolmekordne vabastamise soov, mis rõhutab prohveti tõeliselt siirast südame igatsust. Nii, see on nüüd siis selle peatüki esimene pool. Ja nüüd tuleb väikene pööre, edasi järgneb Jumala vastus Danieli palvele. Ja kui ma alles rääkisin ja palvetasin ja tunnistasin oma pattu, nii, ta ütleb, et ma tunnistasin oma pattu ja oma Iisraeli rahva pattu ja heitsin oma anumise issand oma Jumala palge ette mu Jumala püha mäe pärast. Kui ma alles palves rääkisin, siis tuli see mees Gabriel, keda ma nägemuses varem olin näinud, kiiresti lennates mu juurde õhtuse ohvri ajal. Ta õpetas mind ja rääkis minuga ning ütles, Daniel, nüüd olen ma tulnud sind targaks tegema. Su anumiste algul läks sõna välja ja mina olen tulnud teatama, et sa oled armastust väärt. Seepärast pane tähele sõna ja õpi mõistma nägemust. 70 aasta nädalat on seatud su rahvale ja su pühale linnale üleastumise lõpetamiseks, patule piiri panemiseks ja süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja prohveti kinnitamiseks ja kõige pühama võidmiseks. Ja tea ning mõista, alates sõna tulemisest Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks, kuni võitud vürstini on 7 aasta nädalat ja 62 aasta nädalat. Siis on see jälle üles ehitatud turgude ja vallikraavidega kuigi aegade surve all. Ja selle Jumala vastuse keskmes, see vastus tuli siis Ingel Gabrieli kaudu, selle vastuse keskmes on sõnum Messiast. Messial oli eriline ülesanne päästa oma rahvas. Kuidas Messiad oma ametisse seati? Messiale valati pähe õli. Ja sellest siis tuleb ka see nimi, mis on eesti keelne tõlgitud võitu või salvitu. Kelle juures teostati õliga võidmist? Kellest me siis mõnes mõttes võime rääkida kui messiatest? Õliga võidmist teostati preestrite, prohvetite, väejuhtide ja kuningate puhul. Nii et Iisraeli ajaloos on palju selliseid messiaid. Aaron, Jesaja, Saul, Taavet, aga ka prohveti kuulutusele toetudes samuti Pärsia kuningas Küüros. Ja läbi aegade oli Iisraelil olnud palju väikseid messiaid või väikseid päästjaid. Kuid siin Danieli 9. peatükis on midagi enamat. Siin räägitakse meile võitute võitjust, võitute võitust ja päästjate päästjast. Selge on see, et Daniel, kui ta palvetab Jumala poole siin, ootas ta vaid maist päästjat. Päästjat konkreetselt tema aegse Iisraeli jaoks. Kuid Jumal rääkis siin ingli läbi kellestki suuremast, kelle toodud pääste ei hõlma mitte ainult maist Iisraeli, vaid see hõlmab kõiki inimesi kogu maailmas. Siin olid antud ka teatud terminid, teatud aasta arvud või aastate arv. Prohveti kuulutuse 70 aastat tõid siis meid Pärsia kuninga Küüroseni. Kuid siin prohveti kuulutuses kõneltatavast 7x70 rääkides me tõdeme, et see arv toob meid maailma päästjani, maailma messiani, kellega seoses 27. salmis siin samas 9. peatükis räägitakse paljudest. 27. salmi algus on ka inglise sõnad vastuses Danielile ja ta teeb paljudega kindla lepingu. Nii et Küüros on väike messias Iisraeli jaoks, aga selle pikema ajaperioodi pärast 7x70 tuleb suur Messias, kes lunastab ja päästab kogu maailma. Siin 70 kohta oli öeldud, et 70 aasta nädalat. See on termin profeti kuultusest. Aasta nädal tähendab 7 tegelikku aastat. Nii, nädalas on mitu päeva? 7 päeva. Ja kuna aasta nädal, siis on 7 aastat. Ta ütleb, et 70 aasta nädalat, 7 × 7, siin räägib Gabriel ajaperioodist 490 aastat. Nii, aga selle juurde me tuleme korraks tagasi. Ja siin Gabrieli selgituse alguses annab ingel mõista, et see 490 Iisraeli rahvale antud aastat on seotud selle pika 2300 aastase prohvetliku perioodiga. Vanemas tõlkes on öeldud ka, et see 490 on nagu ära lõigatud sellest 2300-st. Nüüd pisut siis selle ajaperioodi algusest. 25. salmis on konkreetselt sellest juttu, alates sõna tulemisest Jeruusalemma taastamiseks ja ülesehitamiseks. Üldse anti välja Pärsia kuningate poolt 3 korraldust, mis puudutas Jeruusalemma ja selle templit. Kõigepealt Küüros, seejärel Dareios ja seejärel Artaxerxes. Neist siis esimene Küüros andis oma korralduse välja aastal 538 enne Kristust. Ja selle korraldusega seoses ligi 50 000 juuti pöördus Babyloniast tagasi Palestiinasse oma kodumaale. Ja see korraldus oli seotud eelkõige templi taastamisega. Teine korraldus anti Dareios esimese poolt. Ja see vaid kordas ja kinnitas juba Küürose poolt antud määrust. Ning viimane korraldus anti välja Artaxerxese poolt. Ja see viimane oli, mis täideti lõplikult. See puudutas ka Jeruusalemma linna, selle ülesehitamist, kui ka samuti riigi poliitilist ja administratiivset struktuuri. Ning see käsk anti välja 457. aastal. Ja neid Daniel raamatu prohveti kuulutusi tõlgendades on just see arv, millest me oleme hakanud arvestama seda 490 aastast prohvetliku perioodi. Nii et alates 457. aastast. Nii, nüüd tuleme tagasi siis selle perioodi juurde. 7 × 70. Me juba tõdesime, et aasta nädal, see on termin prohveti kuulutuses, mis tähendab 7 tegelikku aastat. Ja selle pikema perioodi lõpus, siis 7 × 70 ehk 490 aastat, pidi ilmuma see suur Messias. Daanieli prohveti kuulutuses on huvitav paralleel Jeruusalemma taastamise ja Messia tuleku vahel. Nii, see 490, see koosneb nagu kahest osast. 7 aasta nädalat ja 62 aasta nädalat. Nii, 7 kulub Jeruusalemma taastamisele. Ja kui siis veel on 62 sellele lisada, siis on tegemist Messia tulekuga. Kõrvale põikene on huvitav täheldada, et Jeesus Kristuse jutluses maailma ajastu lõpust eksisteerib üsna sarnane paralleel. Ja see on Mattuse 24. peatükis. Kui Daanieli prohveti kuulutuses räägitakse taastamisest ja Messia tulekust, siis Jeesuse jutluses räägitakse Jeruusalemma hävitamisest. Ja teine paralleel on ka Messia tulek, aga siis juba Kristuse tagasi tulek, ehk tema teine tulek kõigi aegade lõpul. Ja see Kristuse teine tulek, see hävitab selle vana patuga seotud süsteemi. Ja nüüd paar sõna Messia tulekust. Nii kõigepealt oli 7 aastanädalat, ehk 49 aastat, Jeruusalem said aastatud, müürid said püsti. Nii, siis tuleb see 69 aastanädala pikkune periood, ehk 483 aastat. Ning arvestades aastast 457 enne Kristust, jõuame me aastasse 27 pärast Kristuse sündi. Aasta 27 meie aja arvamise järele. Ja evangeeliumide tunnistuse kohaselt just sel aastal Naatsaretist pärist Jeesus ristiti ja võiti püha vaimuga. Sellest räägib meile Luuka evangeeliumis 3. peatükk, salmid 21 ja 22. Nüüd paar sõna Messia surmast, millest ka see Danieli prohveti kuulutus meile kõneleb. 26. ja 27. salmist loeme. Pärast ja aegade lõpus, pärast 62 aasta nädalat kaotatakse võitu ja teda ei ole enam. Ja linna ja pühamu hävitab ühe saabuva vürsti rahvas. Ent lõpp tuleb uputusega ja lõpuks on sõda, hävitus on määratud. Ja ta teeb paljudega kindla lepingu 9 aastanädalaks, poole aastanädala pealt ta lõpetab tappaja roa ohvri. Hävitaja tuleb koletise tiibadel, kuni määratud lõpp voolab üle hävitaja. Võib öelda, et see on nüüd natukene parem tõlge, see Toomas Pauli tõlge, mis meil eesti keeles on, kui oli see 68. aasta piibli tõlge, nüüd juba siis vanem tõlge. Et siin on natukene paremini on need asjad sõnastatud, kuigi jah, selle tõlkimisega, eriti just Taani raamatu prohveti kuulutuste puhul, on tihti peal olnud üsna palju probleeme, sellepärast, et algkeel esitab asja natuke teistmoodi, kui tõlkijad on millegi pärast ümber pannud, aga see eestikeelne tõlge on siis on pisut parem. Nii siis Gabrieli poolt edastatud Jumala selgitus Taanilile kõneleb selle suure messia vägivaldsest surmast. Aga jällegi selline huvitav detail, mis on hea meeles pidada. Algkeeles siin Taanil raamatu 9. peatükis, kui Taanil on kirja pannud selle, mida Gabriel on talle rääkinud, siis algkeeles kasutab Taaniel termineid, mis on seotud ohvrite toomisega Iisraeli pühamus. Ja kas see ei ole mitte vihje just sellele, et Messias oleks võinud surra teisiti, mitte roomlaste ristil, vaid tõepoolest ülempreestri käe läbi Iisraeli templis? Vahel öeldakse, et see on nagu spekulatsioon tõepoolest, aga tegelikult just see, et Daniel kasutab sellist sõnavara, mis on seotud ohvrite toomisega, see jätab tegelikult ju mõtte üles, et Jeesus ei pidanud surema mitte roomlaste ristil, vaid siin oli teisi võimalike variante, aga muidugi kõik läks nii, nagu tema läks. 27. salmis siin räägiti lepingu kinnitamisest. Kinnitab lepingu, tähendab selle lepingu, mille Jumal oli inimesega sõlminud juba Eedenis ja millega tõotati päästet igale Jumalasse uskuvale inimesele. Ja siingi me näeme prohvetliku tõotuse täitumist. Veel Gabrieli selgituses räägitakse ohvrite lõppemisest. See on juutide jaoks väga valus probleem. Et seda valu pisutki mõista, siis kujutame ette pisut ise endid. Kui ühel päeval keegi tuleks ja ütleks, et hingamispäeval ei ole enam tähtsust, kuna keegi on oma elu selle eest ohverdanud. Meie adventistidena peaksime hingamispäeva pühitsemise lõpetama. See tundub ju nii võimatu. Me teame muidugi, seda ei tule kunagi nii, aga just, et see tunne, kui keegi meile tuleks sellise jutuga, see on ilmvõimatu nii. Ja nüüd tullakse juutidele ja öeldakse, et seda ohrisüsteemi enam vaja ei ole. Kuigi, tõepoolest, prohveti kuulutus ise ütleb, et neid vaja ei ole. Ja siin me näeme tegelikult ka, et neid asju oleks võimalik tegelikult vanast testamentist välja lugeda. Nii. Aga juudid ei tee seda. Täpselt samuti nagu nad hülgavad prohveti Jesaja raamatu 53. Peatüki kannatava sulase seostamise messiaga. Ja ometi see on nii ilmselge seos. Kramplikult hoitakse kinni enda ettekujutusest asjade käigust. Ja tegelikult hüljatakse see, kuidas Jumal on asju ette näinud ja seda ka ette öelnud. Seoses Kristuse surmaga Kolgatal kärises Jeruusalemma templi vahetekk, millega Jumal näitas, et vana süsteem oli lõppenud ja inimese lepitamiseks ei olnud ohvreid enam vaja. Kuid veel üks huvitav seik selle 490-ga. 490 aasta perioodi lõppu ei määratle mitte ükski konkreetne sündmus. Sest see 490 ei lõppe mitte Kristuse surmaga Golgata ristil, vaid see lõpeb 3,5 aastat hiljem. Me räägime selle lõpuga seoses ju esimese kristliku märtri Stefanuse surmast. Aga prohveti kuulutus ei anna mitte ühtegi konkreetset sündmust, millega seoses nüüd see periood lõpeb. Võib öelda, et Jumal jätab otsad lahti. Ja see oleks olnud võimalus juutidele, kui nad tõelise messia oleksid vastu võtnud. Nii et siit ridade vahel kumab tegelikult välja, et Jumala jaoks on ka olemas teatud nii-öelda variandid, millega ta arvestab. Võiks minna nii, aga paraku läheb nii, nagu tema läinud on. Ja lõpuks paar sõna veel seostest 8. ja 9. peatüki vahel. Kõigepealt ajaline seos. Nagu me eelpool täheldasime juba, et prohveti kuulutuste ühine algusaeg, 490 ja 2300, mõlemad algavad ühest ajapunktist ja 490 on osa pikemast 2300. Ajaline aspekt toob esile lihtsa tõdemuse. Kui tegu on kaugete aegadega, siis inimesed haakuvad nendega oluliselt paremini. Kui aga prohveti kuulutuses käsitletud aeg osutub lähiajaks, siis inimesed sageli distantseeruvad sellest. Niinka tegelikult juudid distantseerusid prohveti kuulutusest, mis rääkisid konkreetselt messia tulekust, võitmisest, tema surmast. Miks inimesed distantseeruvad tihti peale sellistest lähiaja prohveti kuulutustest? No kui see praegu on täitumas, see võtab ju rahu tegelikult ära ja tihti peale see paneb ju midagi oma elus ette võtma. Kui me kuulutaksime, et Kristus tuleb tagasi 5000 aasta pärast, keda see meid puudutab? Aga kui me rõhutame seda, et Kristuse tulek on praktiliselt ukse ees, tema tagasi tuleku samme on juba praegu kuulda, kallis inimene, mõtle sellele. Sina seisad kohtumise lävel maailma valitseja Kristusega. Kas sa oled valmis selleks? Kas sinu eluga on kõik nii, nagu peaks olema, et Kristusele rõõmuga vastu minna? Just, et kui see on ukse ees, niimoodi, siis see seab kohe konkreetsed nõudmised isiklikult minule ja meile kõigile. Veel seostest 8-9 peatüki vahel, teoloogiline seos, see toob selgelt esile tõe, et lunastus ei lõppe ristiga. 9. peatükk räägib messia tulekust. See on konkreetsem ja kergemini mõistetavam meile, kuid 8. peatükk on olemuselt tunduvalt abstraktsem. Siinne prohveti kuulutus viib meid kohtuaja alguseni. Ja lunastus on seotud kogu selle ajaga. Tegelikult lunastuse viimane punkt pannakse millal? Ja Jeesuse tagasi tulekul. Kui lunastus oleks lõplikult teostunud Golgata ristil, siis tegib üldse küsimus, aga mis see lunastus on? Miks me veel siin oleme? Miks me veel haiged oleme? Miks me veel sureme? Miks me kannatame? See kõik kõneleb sellest, et lunastuse viimane punkt on tegelikult veel panemata. Aga kui me räägime lunastusest laiemast tähendusest, siis me räägime seda näiteks hea ja kurja vahelise võitluse kontekstis. Siis me võiksimegi öelda, et see on nagu sõda hea ja kurja vahel. Ja see, mis toimus Golgata ristil, see on selle sõja kõige tähtsam ja kõige olulisem lahing. Nii nagu me sisuliselt võime öelda, et teise maailmasõja saatuse määras ära milline lahing? Stalingradi lahing. Nii, see pani asjad teistpidi liikuma. Oli veel suuri lahinguid, väga suuri lahinguid, aga sisuliselt see oli see murde moment. Ja nii me võime öelda ka, et lunastuses on Kristuse surm Golgatal see murde moment, aga see ei ole veel kõik. Lõplik sõna, lõplik punkt toimub siis, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi. Sest ristil teostatule peab järgnema maa puhastumine. Vastasel juhul oleks lunastus poolik. Seda mõistes asetub rõhkaga meie vajalikule ettevalmistusele selleks. Nii et me rääkisime juba Kristuse tagasitulekust. Ta tuleb varsti tagasi ja kui me teame, et ta tuleb varsti tagasi, siis milline olen mina, et temale vastumine. See on isiklik aspekt ja see on tegelikult meie jaoks kõige olulisem. Aga nii palju siis täna prohvet Danieli 9. peatükist. Õnnistagu Jumal meid mõtisklemast Danieli prohveti kuulutuste üle ja et me igaüks võiksime siit leida huvitavaid asju enda jaoks, aga kindlasti ka võib-olla selliseid praktilisi inspireerivaid asju, mis süvendaksid meie suhet, meie Jumalaga ja meie lunastaja Jeesus Kristusega. Issand õnnistagu meid. Aamen.